Iubesc viața
pentru că mi-oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața. O emisiune realizată de Laura Maftei.
Yeah.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! În ocazia aceasta, la Iubește Viața, o emisiune a postului de radio Vocea Speranței Constanța, suntem din nou împreună cu doamna psiholog Tatiana Barbaroș, psihoterapeut și psiholog principal doctor, care i-ai spun bun revenit.
Bine v-am regăsit!
Și împreună cu care vom vorbi despre viața psihică echilibrată pe care o poate avea un om, pe care este de dorit să o aibă un om. Doamna psiholog, știm cu toții că orice om are anumite resurse, anumite repere interioare sau exterioare pe care le poate activa în momentele în care se simte depășit de anumite situații în viață sau în momentele în care ajunge în impas și în care simte nevoia de ajutor. Știu că pe acestea mizează un psihoterapeut atunci când intră în cabinet un client care îi cere ajutor. Îl ajută să-și identifice acele resurse, astfel încât omul să se poată reface psihic și să aibă o viață echilibrată.
Aceste resurse se află în fiecare dintre noi. Important este să avem grijă să le hrănim, să avem grijă să le cultivăm, ca în momentele cruciale sau în momentele de criză, exact cum spunea și dumneavoastră, să poată să fie activate și să poată să ajute individul să depășească momentele de criză. Psihicul are o capacitate extraordinară de autovindecare. Important este să cultivăm această capacitate și să avem grijă să nu fim atât de obosiți încât să nu-i permitem psihicului nostru să identifice și să activeze resursele. Mizând pe această capacitate de autovindecare, persoana se autoreglează în momentul când se confruntă cu situații stresante, cu situații limit. În momentul în care persoana a fost supra-solicitată o perioadă îndelungată sau se confruntă cu situații limită, cu traume, psihicul nu mai găsește resursele, nu le identifică ca să poată să depășească situația problemă. De exemplu, persoana poate spune că, în general, de câte ori m-am confruntat cu aceste probleme, reușeam să le depășesc, dar acum nu pot. Știu că puteam până acum, dar acum nu mai pot. În acel moment, rolul psihoterapeutului este să ajute persoana să scoată la suprafață acele resurse. Persoana vine în cabinetul unui specialist în speranța, vă rog frumos să mă ajutați, vă rog frumos să-mi dați un sfat, să-mi oferiți o soluție. Ce le spunem noi? Soluția este în dumneavoastră. Noi suntem aici să creăm un cadru în care să reușiți să găsiți soluția optimă pentru această situație și de ce nu, apoi să se facă transfer pe următoarele situații cu care vă puteți întâlni. Nici de cum psihoterapeutul nu va oferi un sfat. Așa se face în această situație. Psihoterapeutul oferă cadru în care persoana identifică, redescoperă resursele care vor facilita depășirea crizei, de ce nu mai târziu vor facilita schimbarea.
În cazul alegerilor sau al deciziilor pe care un om trebuie să le facă, să le ia, la fel, psihoterapeutul nu-i spune alege cu tare sau cu tare situație sau variantă sau ia hotărârea aceasta, nu? Nu-i spune așa, niciodată psihoterapeutul unui client.
Un psihoterapeut bun și un psihoterapeut responsabil pentru ceea ce face, niciodată nu-i va spune ia această decizie, pentru că acea decizie este valabilă pentru psihoterapeut, nu este valabilă pentru persoana din fața sa. Deseori persoanele nu spun tot. Să iei o decizie în locul altcuiva, mie mi se pare foarte greu.
Și riscant.
Și foarte riscant, pentru că decizia pe care o iau este valabilă pentru mine, cu tot background-ul, cu toată experiența de viață cu care vin. Cu siguranță persoana intuiește care este decizia, dar are nevoie doar de clarificare. Poate are nevoie să îi se întărească faptul că decizia pe care o ia este cea corectă. Tot ce se poate face în acest cadru este să clarificăm alternativele, ca persoana să ia până la urmă decizia cea mai bună în acel moment. Nu este neapărat persoana să ia decizia în timpul ședinței. I se pot clarifica lucrurile și decizia va veni pe parcurs. Dar rolul psihoterapeutului este de a oferi un cadru în care persoana să clarifice, să identifice soluțiile optime. Nici de cum să dea soluții.
Spuneați puțin mai devreme și dădeați exemplul unui om care poate să vină în cabinetul psihoterapeutului și să spună: m-am confruntat de atâtea ori cu această problemă și am reușit să o depășesc, dar acum nu mai pot. De ce? Este lovitura prea mare? Sau a obosit înfruntând problema respectivă?
Sau poate obosit, sau deja psihicul lui îi spune: așa nu se mai poate. Încearcă, caută o altă soluție, caută o altă alternativă. În general, persoanele în această situație, tendința este: dacă a mers până acum, persistă în acel pattern comportamental în fața situației similare, fără să se detașeze un pic, să se dea un pas în spate și să spună: bun, ia să vedem ce nu este în ordine. Înseamnă că modul cum am acționat până acum m-a dus într-o situație care nu mi este benefică. Este cazul să observ ce se întâmplă, este cazul să analizez și poate este cazul să acționez altfel. Și aici intervine nevoia de schimbare.
A schimba ce?
Am schimba comportamentul în situații similare, am schimba pattern-ul sau mecanismele de coping, mecanismele de răspuns în fața unei situații. De ce nu la un moment dat să analizez dacă nu cumva momentul în care sunt acum este o consecință a unei supraoboseli, a unei supraîncărcări, a faptului că fac prea mult din ceva și neglijez alte arele vieții mele. Momentul de criză când intervine la o persoană, dincolo de situația neplăcută și nesiguranța, neliniște pe care o simți în acel moment, are și rolul de a-ți transmite mesajul: ai grijă, observă cum ai ajuns aici și vezi dacă poți schimba ceva. Tendința persoanelor este de a acționa cum au acționat până acum, pentru că a mers. Dar se pare că psihicul nostru, cu această capacitate de autovindecare, ne transmite: stop, hai să observăm ce se întâmplă și poate schimbăm ceva. Este cazul să schimbi ceva. În momentul când persoanele nu întreabă, dar găsesc totuși o modalitate de a ieși din acea criză, data viitoare, intensitatea crizei va fi mult mai mare. Și s-ar putea la un moment dat să fie nevoie și de alte intervenții, nu doar de intervenția, de exemplu, de ajutorul unui psihoterapeut sau psiholog, ci poate fi nevoie și de ajutorul unui psihiatru, pentru a ajuta persoana să depășească acel moment.
Și ce îi spune psihoterapeutul unui om aflat într-o criză legat de aceste resurse? Cum abordează problema aceasta? De exemplu, un om care vine în depresie, este în depresie și cere ajutor spunând că nu mai găsește bucurie și satisfacție în nimic, nu mai are motivație pentru nimic, îi se pare că trăiește într-o permanentă nefericire.
Nu există răspunsuri prestabilite, nu există răspunsuri standard. Există foarte multe orientări, atât la nivel mondial cât și în România, orientări psihoterapeutice, școli psihoterapeutice. Fiecare școală abordează tulburările în funcție de suportul teoretic de la care pleacă, fiecare școală are propriile metode. Dar cel mai important lucru într-un proces terapeutic este relația pe care o stabilește persoana cu terapeutul. Nu există răspunsuri standard. Da, există niște repere, dar totul ține de relația și stilul psihoterapeutului și cum reușește el să-și adapteze metodele, cum reușește să-și adapteze instrumentele la nevoile fiecărei persoane. Din propria experiență pot să spun metoda, de exemplu, care a funcționat într-o anumită relație cu o anumită persoană, poate să nu funcționeze într-o situație cu o problematică similară. Acest lucru l-am învățat, de exemplu, de la copii. Doi copii care au venit la intervale oarecare de timp, cu problematici, cu simptomatologie similară, copii cam aproximativ de aceeași vârstă. Am spus: ok, a funcționat în cazul anterior, cu siguranță va funcționa și acum. Surpriza a fost nu. Am căutat metoda care i s-a potrivit fiecărui copil. Deci, din punctul meu de vedere, nu cred că există rețete ce facem atunci când vine o persoană în depresie. Rețete standard. Fiecare psihoterapeut, în funcție de personalitatea sa, în funcție de formarea sa, adaptează metoda și în funcție de personalitatea persoanei din fața ta.
Sacred place, a boy and a man with a sorrowful face, tortured yet faithful to God's command to take the life of his son in his own hands. God will provide a lamb to be offered up in your place, a sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Here's wood and fire, where's the sacrifice? The questioning voice and the innocent eyes. Is the son of laughter who you've waited for to die like a lamb to please the Lord? God will provide a lamb to be offered up in your place, sacrifice so spotless and clean to take all your sin away. Accepted choice, a rush of wind and an angel's voice, a ram in the thicket caught by his horns, and a new age of trusting the Lord was born. 'Cause God has provided a lamb, he was offered in your place. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son. What Abraham was asked to do, he's done. He's offered his only son.
Există anumite segmente, anumite zone sau domenii de funcționare ale oricărui om, oricărei persoane. Dar și spuneam mai devreme că acestea pot să fie familia, meseria, pasiunile pe care le are persoana respectivă sau prietenii, credința, anumite convingeri. Ideal este ca toate acestea să fie menținute într-un anumit echilibru pentru a asigura bunăstarea psihică a persoanei respective. Cât de greu sau cât de ușor este lucrul acesta?
Întrebarea de a menține un echilibru și-au pus-o oamenii, cred că de când au apărut. Important este să menținem calea de mijloc. Adică să și mereu încercăm să găsim un echilibru între sferele noastre de funcționare, între ariile noastre. trebuie să avem grijă de euul nostru fizic, de sănătatea noastră fizică, să avem grijă ce mâncăm, cât dormim, cum ne îmbrăcăm, cum arătăm, da, cum ne îngrijim, câtă mișcare facem. Euul nostru social, să avem grijă și de latura aceasta relațională, cât comunicăm, cât de des ieșim cu prietenii, câți prieteni avem, cum menținem relațiile de prietenie, relațiile sociale. E bine să avem grijă și de euul nostru spiritual, exact ce spuneați, credințele noastre, hobby-urile noastre, este partea aceea care ne hrănește sufletul. Că este credință, că este un hobby, este ceva care îmi face cu plăcere, ceva în care mă regăsesc, fac strict pentru mine. Și a rămas spre sfârșit, dar mi se pare în ultimul timp area de funcționare predominant dezvoltată la majoritatea oamenilor este euul profesional. Cum reușesc eu să mă afirm pe plan profesional? De aceea sunt 5 zile de muncă și 2 zile de odihnă, ca să reușim în cele 2 zile să avem grijă și de alte arii ale vieții noastre. De aceea, după 10 sau 11 luni de muncă, avem dreptul și nevoie, nu doar dreptul, la un concediu de minim 30 de zile, tot în ideea de a avea grijă să ne preocupăm și de alte laturi ale vieții. În momentul când mă preocup exagerat de una dintre ele, tind să le dezechilibrez pe celelalte. Este o sintagmă folosită în psihoterapia pozitivă, positum. Noi funcționăm ca un întreg și foarte important să și vedem echilibrat acest întreg. Dacă ar fi, de exemplu, folosesc în practic un exercițiu în care chiar rog persoanele să estimeze cam cât alocă din timpul lor, din energia lor psihică acestor arii importante din viață. Și la un moment dat chiar facem și un exercițiu. Hai să încercăm să vedem ce figură reiese de aici, din cele 4 are. E un romb? E un triunghi? E o linie dreaptă? Sau un singur punct?
Ce este ideal să fie?
Ideal ar fi să încercăm să avem o figură cât mai echilibrată, adică cu aceste 4 colțuri în care fiecare are să fie la fel dezvoltată. Ce se întâmplă cu persoanele care investesc foarte mult sau alocă foarte mult laturii profesionale? Pierd din latura socială, pierd din latura relațională și o să observați, în general, sunt persoane care ori sunt singure, sunt deficitare din punct de vedere, de exemplu, al familiei. Ce se întâmplă cu persoanele care pun foarte mult accent pe latura fizică? Da, sunt foarte preocupate de cum arată, cât mănâncă, cât dorm, cât apă beau. Ce se întâmplă, și avem exemple de persoane în care predominant este latura spirituală, da, sunt călugării, sunt persoanele care nu reușesc să aibă și o viață de familie în momentul când te preocupi strict de latura spirituală. Idealul ar fi ca să păstrăm un echilibru pe cât de mult putem și să fim foarte atenți. Ok, sunt momente în viață când e nevoie sau mă solicită mai mult o anumită area vieții. De exemplu, îmi place foarte mult cum întreabă mămicile, proaspetele, mămici cu copii foarte mici. Eu unde trec faptul că sunt mamă și 24 din 24 am grijă de cei mici? Zic, la profesional îl putem trece, pentru că e ceva care... Sunt momente când ne solicită foarte mult o anumită latură. În general, profesionalul tinde să ne solicite foarte mult în anumite momente ale vieții noastre. Important este să avem capacitatea de a ne opri la un moment dat, de a lua o pauză și de a avea grijă și de celelalte laturi. Da? Uitați-vă un pic la ritmul nostru de zi cu zi. Deseori plecăm spre servici nemâncați. Sau avem atât de mult la servici că ca să finalizăm sarcina, ori stăm peste program și este clar că neglijăm, de exemplu, latura socială sau latura fizică, poate trebuia să merg la, nu știu, să fac mișcare, să fac sport. Termin sarcina, lasă că mă duc data viitoare, sar. Sau profesional, sărim peste anumite mese. Da. Sau este atât de mult de lucru încât noaptea stau să-mi termin sarcinile de servici. Sau trebuia să mergem să ne întâlnim cu prietenii în weekend, dar am atât de lucru sau ne-a chemat șeful să finalizăm un anumit proiect. Aici este momentul acesta, apoi, dacă realizez acest lucru, să am grijă să refac echilibrul. Gândiți-vă ce se întâmplă atunci când la relațional social este și familia. Dar cum reușesc să păstrez echilibru între profesional, familial și eu individual? Că am și eu nevoile mele strict personale. Dacă am grijă ca în fiecare zi să-mi aloc, nu știu, 30, minim 30 de minute în care să fac ceva ce îmi face plăcere, ceva în care să fiu doar eu cu mine, eu le spun ora de egoism, dar ceva să fiu eu cu mine este ora în care mă întâlnesc cu psihicul meu, ora în care e momentul meu de respiro, în care mă întâlnesc cu psihicul meu, fac ordine ca apoi să pot să revin către ceilalți, să pot să mă duc către latura profesională, latura familială și să pot să merg către echilibrat. În momentul când fac foarte mult din ceva, o să descoper că tendința este să mă dezechilibrez. Devin irascibil, devin... Sau corpul meu are grijă să-mi transmită acest lucru, vezi? Dezechilibrezi ariile vieții și mai trimite câte o răceală foarte ușoară sau mai pot fi diverse boli pe care tendința este să le tratăm strict somatic, să mergem la medicul, dar nu încercăm, oare ce încearcă să ne transmită durerea de cap, oare ce încearcă să ne transmită durerea de spate? Nu cumva duc prea multe în spate, nu cumva am cam prea multe pe cap. În acest domeniu bine sunt specializați cei din somatoterapie, care încearcă să vadă absolut toate simptomatologia corpului ca pe ceva ce încearcă să-mi transmită, ce încearcă să-mi spună corpul meu. Îmi transmite un semnal de alarmă. De asta spuneam că psihicul nostru are această capacitate extraordinară de autovindecare și să mă apere pe mine. Important este să ne alocăm momentele de întâlnire cu acest psihic în care să, de ce nu, ne confruntăm cu el, să ascultăm ce vrea să ne transmită, ca să ne asigurăm nouă buna funcționare. În momentul că nu ascultăm de ce ne zice, recurge la tot felul de modalități de apărare. Mai uităm câte ceva, mai întârziem, apar mai multe boli, o perioadă în care ne îmbolnăvim foarte ușor și nu întâmplător.
Some say love, it is a river that drowns the tender river.
Thank you.
este complicat de menținut acest echilibru, pentru că sunt oameni cărora le vine foarte greu să se îngrijească în același timp și de meseria lor, da? Deci de latura profesională și de familie. Și atunci ei spun că preferă să le ia pe rând. Este limpede că neglijând pe una dintre ele.
Fiecare persoană găsește modalitățile proprii de a menține acest echilibru. Ideea este, noi ca și popor am fost și suntem, chiar cred cu tărie acest lucru, suntem un popor echilibrat. Uitați-vă un pic la străbunicii noștri. Oamenii cu atâta înțelepciune de la țară reușeau să păstreze foarte bine acel echilibru. Era o ciclicitate naturală. Stau acum și mă gândesc, sărbătorile religioase care erau și erau respectate cu sfințenie, hramul satului sau hramul localității, ce presupunea? Târgurile presupuneau întâlnire, relaționare socială. Muncile câmpului sau tot ce însemna munca fizică aveau o anumită ciclicitate. Șezătorile aveau și ele un rol al lor, rol de socializare. Fiecare popor are născut, să spunem așa, ritualuri, tradiții care au rolul de a echilibra. Cu cât mai mult ne îndepărtăm de originile noastre, în tendința de a, nu știu, de a fi în pas cu tot ce este modern, cu atât mai mult ar trebui să ne asumăm riscul că s-ar putea la un moment dat să ne rătăcim în toate aceste orientări și în toate învățăturile noi care vin acum să ne învețe cum să ne păstrăm echilibru, cum să redevenim încrezători în noi, cum să reușim în viață.
Asta este, că se întâmplă o, cum să zic, cerebralizare, o raționalizare. Omul fuge de tot ceea ce înseamnă tradiție, ritual, mit și preferă explicațiile, preferă tot ce înseamnă raționalul, respingând simbolurile și așa mai departe. Îl paște o primejdie pe acest om care se vrea atât de cerebral. De asta sunt pline cabinetele psihoterapeuților cu oameni care suferă de depresie, de anxietăți inexplicabile.
Tot ce pot să spun, psihicul nu este cerebral. Psihicul este intuitiv. Ritualurile, ceremoniile au rolul lor pentru psihic. De a descărca, de a așeza tensiunile, de a echilibra, de a securiza.
Dar cum explicăm lucrul acesta omului intelectual și savant de astăzi, care, dimpotrivă, spune că a continua în asemenea practici înseamnă întoarcerea în evul mediu?
Nu cred că un om intelectual savant ar spune acest lucru. Ar spune, cred că, cineva care vede doar partea de suprafață a acestor ritualuri, a acestor tradiții.
Jung, ar trebui să-l citim, să ne întoarcem la teoriile lui Carl Gustav Jung, pentru că el spune mult despre conștient, despre inconștient.
Exact, iar ritualurile au rolul lor de a transmite arhetipul acesta colectiv pe care fiecare dintre noi îl avem și care pe undeva are rolul de a ne securiza. Inconștient facem anumite lucruri. În momentul când suntem foarte cerebrali, pe undeva ne disociem. Da? Nu ne mai ascultăm psihicul nostru, nu mai ascultăm partea intuitivă din noi, ceea ce vrem noi cu adevărat. Și începem doar să fim foarte raționali, doar să gândim așa trebuie. Și ce facem cu așa vreau și cu așa îmi doresc?
Suntem mai complexi decât credem.
Suntem mai complexi decât măcar bănuim că suntem. Iar psihicul nostru este atât de complex și are această capacitate de a ne ghida în orice circumstanță. Important este să putem să fim atenți la tot ce vine din interiorul nostru. Adică sugestia este să lucrăm mai mult cu noi, să fim mai mult atenți către noi. Soluțiile sunt în noi și iarăși revenim de unde am plecat. Întrebarea mea este, acum 100 sau 200 de ani, cine îi învăța pe oamenii de la țară, cum să funcționeze, cum să devină echilibrați? Omul muncind la câmp se asculta mai mult pe el. Am câștigat foarte multă tehnologie, am câștigat ușurarea tuturor sarcinilor cotidiene, tuturor muncilor. Mă întreb dacă am și câștigat mai mult timp cu noi. Cât de des ne alocăm timp de a ne întoarce în noi, de a ne uita, de a avea un dialog intern? Cât de mult timp? Atenție, nu sunt promotoarea, haideți să ne întoarcem cu toții la sapă și la târnăcop. Mă gândesc că acest timp pe care l-am câștigat prin faptul că avem atât de multă tehnologie care ne ajută în sarcinile de zi cu zi, să-l folosim mai mult ca să ne cunoaștem pe noi, ca să dezvoltăm această latură spirituală din noi. Nevoia de cunoaștere, nevoia de autocunoaștere, nevoia de dezvoltare, de autodezvoltare. Să ne ascultăm ce se întâmplă cu intuiția noastră, ce se întâmplă cu ceea ce simțim.
Din acest punct de vedere, cum sunt societățile orientale, cele care sunt mai tradiționaliste, în comparație cu cele occidentale? Și acolo oamenii suferă de depresie?
Societățile orientale sunt pline de ritualuri. Partea aceasta spirituală sau partea religioasă este foarte clar trasată, sunt foarte riguroși în își a menține obiceiurile religioase. Pe undeva acest lucru îngrădește foarte mult dezvoltarea, dar pe undeva are rolul de a securiza
psihicul. Deci, din punct de vedere intelectual și chiar social, este un deficit, da? Dar psihic, oamenii aceia sunt mai echilibrați, mai sănătoși decât omul occidental.
Nu am cunoscut îndeaproape oamenii de acolo, dar rolul ritualurilor este de a securiza, de a ocroti. Am anumite ritualuri, intru într-un anumit proces.
Dar nu este vorba și de a ocroti la nivel psihic, da? De a-l securiza pe om la nivel psihic în detrimentul cunoașterii, al progresului.
Poate fi și acest aspect, dar cunoașterea înseamnă orientarea către exterior. Este foarte important dacă reușim să găsim echilibrul între a cunoaște, a ști mai multe și mă întorc în interior.
Prezervarea propriei mele persoane, exact, în fața exteriorului.
Exact. Ce fac cu eul meu personal, cu eul meu? Aici este. Cum reușesc să păstrez aici echilibru? Dacă ar fi să ne gândim mari oameni ai cunoașterii, da, mari savanți, aveau hobby-uri, aveau activități care presupuneau interiorizare, presupuneau întoarcere către sine. În momentul când mă duc doar foarte mult pe cunoaștere, doar către exterior, risc să-mi neglijez eu psihic și devin străin. Nu mă mai regăsesc. În acest moment, nu știu, mi-a venit în minte versele lui Lucian Blaga: eu nu strivesc corola de minuni a lumii. Pot să aflu adevărul, pot să cunosc foarte multe, dar foarte important este să am grijă să mă cunosc și pe mine. Este, dacă vreți, ce se întâmplă cu personajele masculine în marile basme, în momentul când pleacă să cunoască lumea, dar se întorc acasă. Întrebarea mea este, noi mergem, cunoaștem, dar ne întoarcem acasă în euul nostru psihic, ne întoarcem către noi? Personajele plecau, se luptau cu zmei, dar se întorceau acasă. Nu rămâneau în țări străine. Rămâneau un timp, dar mereu se întorceau acasă. Întrebarea mea este dacă omul zilelor noastre, în toată această cunoaștere, își alocă timp să se întoarcă și acasă, către eu psihic. Vin cu mai multe cunoștințe, dar mă întorc în mine.
Altfel, ce se întâmplă?
Spuneam și mai înainte, este această disociere. Nu mai știu cine sunt. Mă desprind de mine, de eul meu psihic, de miezul meu. Vorbeam acum de plecarea psihică, nu de fizic, de locul fizic. Se spune că psihicul are această capacitate de a fi atemporal. Da? Deci pentru și are și această capacitate de mișcare în timp foarte rapidă. Ce este important, mi se pare important aici, în momentul când am plecat din psihicul meu, m-am desprins, m-am dus, am cunoscut patima, m-am dezvoltat foarte mult pe latura cognitivă. Latura spirituală rămâne acolo. Și deseori se observă acest lucru, îl observ la copii. Copii care, din punct de vedere cognitiv, sunt mult peste media populației, dar din punct de vedere al autocunoașterii, din punct de vedere al autogestionării interne, sunt sub. Pentru că momentul când au plecat să cunoască, nu au avut grijă să dezvolte sau nu au fost îndrumați să dezvolte și această latură. Cine sunt eu? Care este rostul meu? Personal, mi se pare foarte important să păstrăm echilibru în toate sferele vieții noastre și să ne oferim timp pentru a merge să ne întâlnim cu eu-ul nostru interior. Nu este un timp pierdut, este timpul pe care îl investim în noi, iar fiecare are propriul lui stil de a-și organiza această întâlnire. O femeie poate atunci când tricotează, dacă mai tricotează, altcineva în momentul când merge și se plimbă pe malul mării sau printr-o pădure la munte, altcineva când pregătește poate ceva la bucătărie, dar important este să fie în intimitatea lui, când creează ceva ce îi face deosebită plăcere. Foarte important este fiecare dintre noi să-și regăsească această activitate în care să rămână în intimitatea lui, fără să fie deranjat de ceilalți, fără să fie...
Găsește putere în aceste momente pentru a merge în exterior, da, spre laturile, poate, sigur, de fapt, mai solicitante ale vieții lui?
Bineînțeles, sunt momentele lui de intimitate, momentul lui de întâlnire, în care se echilibrează, se așează lucrurile. S-ar putea să nu vină imediat soluțiile, dar în momentul când ai luat acest respir, ți-ai oferit momentul tău de respect față de tine, soluțiile vor veni sub formă de niște insight-uri sau un vis sau wow, dar de cum n-am observat acest lucru până acum? Dar ia să încerc și aceasta. Acestea sunt modurile prin care psihicul nostru ne oferă soluțiile care se află în noi. Important este să-i oferim posibilitatea psihicului să le scoată la suprafață, la partea aceasta cerebrală.
Mulțumim foarte mult, doamna psiholog Tatiana Barbaroș, pentru această discuție. Stimați ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Ne reîntâlnim peste o săptămână la aceeași oră. Sunt Laura Maftei, rămâneți cu bine!